Mulțumesc, bun găsit la Misiunea Verde. În ediția de astăzi vorbim despre aer, energie și despre ce alegem să păstrăm. Pe 1 aprilie am marcat Ziua Internațională a Păsărilor. Peste 10.000 de specii trăiesc pe planetă, iar 12% riscă să dispară în următorul secol. Vă spun imediat care este pasărea anului în România, dar ne întrebăm și cât de respirabil mai este de fapt aerul din jurul nostru. Vorbim astăzi și despre energie, cât de realistă mai este în România tranziția către surse regenerabile și discutăm cu Mihnea Matache de la Greenpeace România despre autonomie energetică, ce înseamnă comunități energetice, dar și despre viitorul facturilor noastre. Mergem apoi în București la pajiștea Petricani, prima arie naturală protejată de interes local, unde blocuri de 25 de etaje ar putea apărea la câțiva pași de un refugiu pentru 49 de specii protejate. Începe Misiunea Verde cu câteva știri din țară și din lume.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Săptămâna aceasta, pe 1 aprilie, am marcat Ziua Internațională a Păsărilor, o sărbătoare celebrată încă din 1906, odată cu adoptarea uneia dintre primele convenții internaționale pentru protecția naturii. Păsările sunt sanitarii pădurilor, împrăștie semințe, fertilizează solul, controlează populațiile de insecte și sunt indicatori sensibili ai stării biodiversității. Dacă ele dispar, ecosistemele sunt în pericol. Cu această ocazie, Societatea Ornitologică Română a desemnat pasărea anului 2026 în România. Este vorba despre mierlă. O specie cântătoare de talie medie, ușor de recunoscut. Masculul are penaș complet negru și cioc galben-portocaliu, iar femeia este maroniu închis cu piept pestriț. Deși era cândva o pasăre de pădure, mierla s-a adaptat orașelor și trăiește astăzi în grădini și parcuri. În lume există peste 10.000 de specii de păsări, iar 12% dintre acestea riscă să dispară în următorul secol. Autoritățile din Arad au descoperit 150 de tone de îngrășăminte organice depozitate necorespunzător pe un teren agricol din apropierea orașului, anunță presa locală. Mirosurile puternice de dejecție au ajuns atât la locuitorii Aradului, cât și în mai multe localități din jur. Oamenii s-au plâns că, mai ales seara, aerul devenea aproape irespirabil. În urma sesizărilor, Garda de Mediu Arad a constatat că o firmă din localitatea Horia depozitase aproximativ 150 de tone de găinați direct pe sol, fără platforme betonate și fără sisteme de colectare ale vigatului, ceea ce a generat un disconfort olfactiv extrem și risc de poluare a pânzei freatice. Fermierul a fost amendat cu 50.000 de lei și obligat să încorporeze îngrășământul în sol. Garda de Mediu anunță că va continua verificările și la alți fermieri din zonă. Un proiect de aproape 150 de milioane de euro susținut din Fondul de Inovare al Uniunii Europene aduce în România o premieră tehnologică pentru Europa de Est, captarea și stocarea geologică a dioxidului de carbon. Inițiativa aparține unor companii private care operează fabrici de ciment și de var din județul Argeș, industrii cunoscute pentru emisiile ridicate de dioxid de carbon generate de arderea combustibililor în cuptoare industriale. Tehnologia presupune captarea gazului direct din procesul de producție, răcirea și comprimarea lui, apoi transportul și injectarea la peste 800 de metri adâncime în formațiuni geologice subterane, cel mai probabil în zăcăminte epuizate de petrol sau gaz. În timp, spun specialiștii, dioxidul de carbon se poate transforma în rocă. Fondul european acoperă costurile pentru captarea gazului, iar proiectul ar putea deveni un model regional pentru reducerea emisiilor în industriile grele. Doar 13 țări și teritorii din lume au reușit în 2025 să respecte limita anuală recomandată de Organizația Mondială a Sănătății pentru particulele fine PM2,5. Asta arată raportul World Air Quality 2025, citat de Reuters. Din cele 143 de state analizate, 91% au depășit pragul considerat sigur pentru respirație. Standardul OMS este unul strict, maximum 5 micrograme pe metru cub, media anuală. Aceste particule fine pătrund adânc în plămâni și în sânge și sunt asociate cu boli respiratorii, cardiovasculare și alte afecțiuni grave. În Europa, doar 3 țări, Andorra, Estonia și Islanda, au respectat limita recomandată. la polul opus, cele mai ridicate niveluri de poluare au fost înregistrate în Pakistan, Bangladesh, Tajikistan și Republica Democrată Congo. Potrivit raportului, degradarea calității aerului este alimentată atât de activitatea umană, cât și de fenomene extreme, incendii de vegetație, furtuni de praf, intensificate de schimbările climatice. Locuințele noi din România vor trebui să-și producă o parte din energie și să reducă dependența de gaz până în 2030. Asta prevede noua directivă europeană privind performanța energetică a clădirilor, adoptată în aprilie 2024. Concret, toate clădirile noi vor trebui să fie clădiri cu emisii zero, adică să aibă un consum foarte redus de energie și să nu genereze emisii din combustibili fosili. Directivele nu interzic explicit centralele pe gaz, dar impun standarde care în practică elimină utilizarea combustibililor fosili. În schimb, sunt încurajate pompele de căldură, electrificarea consumului și integrarea panourilor fotovoltaice. Toate clădirile noi vor trebui proiectate astfel încât să fie pregătite pentru energie solară și să integreze surse regenerabile acolo unde este fezabil, tehnic și economic. Regulile trebuie transpuse în legislația națională până în mai 2026, iar după aceea vor schimba modul în care se construiesc locuințele în România. Pe termen lung, clădirile nu vor mai fi doar consumatoare de energie, ci vor deveni prosumatori, parte activă din sistemul energetic. Și dacă locuințele vor deveni parte activă din sistemul energetic, întrebarea este cât de pregătită e România pentru această schimbare de model și ce înseamnă concret tranziția de la gaz la energie produsă local. Despre asta vorbim imediat cu invitatul meu, Mihnea Matache, de la Greenpeace România. Rămâneți cu noi!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Trăim într-o perioadă în care energia a devenit pentru întreaga omenire o chestiune de siguranță națională. Războiul din Ucraina, tensiunile din Orientul Mijlociu, volatilitatea pieței gazelor, toate au arătat cât de fragil este un sistem bazat pe importuri și combustibili fosili. Europa vorbește tot mai des despre autonomie energetică. Dar ce înseamnă asta concret pentru România? Un sondaj realizat de Ipsos la comanda organizației Greenpeace arată că 6 din 10 români cred că energia regenerabilă produsă aici la noi în țară este cheia securității energetice. 72% spun că panourile solare sunt cea mai eficientă soluție pentru facturi mai mici. În același timp, 65% dintre români sunt conștienți de faptul că țara noastră e vulnerabilă în fața unor crize energetice majore, precum conflictele armate, atacuri asupra infrastructurii energetice sau pene masive de curent. Mai este energia verde o opțiune viabilă și realistă pentru România? Ne-ar aduce autonomie energetică? Discutăm acest subiect cu Mihnea Matache de la organizația Greenpeace, care este invitatul meu astăzi la Misiunea Verde. Bun găsit, Mihnea!
Mulțumesc pentru invitație!
Știam că voi sunteți clari susținătorii energiei verzi, dar se pare că și românii au ajuns să creadă că energia verde îi va ajuta să aibă cel puțin facturi mai mici, dacă nu și securitate energetică. Spune-ne, când a fost realizat acest studiu? Înainte sau după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu? Pentru că e foarte important să vedem pe ce se bazează această percepție.
Sondajul a fost realizat la finalul lunii februarie, deci înainte de izbucnirea conflictului. Bineînțeles, au existat știri dinainte, se preconizau niște tensiuni, dar rezultatele dau imaginea momentului dinainte de începerea conflictului. Ba chiar ipotezele noastre acum sunt că, de fapt, susținerea pentru energia regenerabilă și credința că energia regenerabilă poate garanta independența energetică a României și a Europei, acum este chiar mai mare.
Acum după ce cu totul contextul global. Ce spun rezultatele acestui studiu, de fapt? E o maturizare a publicului român în ceea ce privește energia verde sau totuși e o reacție la frică?
Cred că din ambele perspective, sau neapărat reacție la frică. În primul rând, în România în ultimii ani au apărut peste 300.000 de prosumatori și practic energia regenerabilă a demonstrat populației că este un model viabil și rentabil pentru dezvoltarea sistemului energetic. Și pe de altă parte, oamenii probabil au văzut și că proiectele fosile, de fapt, și termocentrale și așa mai departe, nu au livrat. Ori nu s-au implementat, ori au fost întârzieri, autoritățile, companiile au avut probleme și atunci, de fapt, energia regenerabilă, că am fost singura energie certă să apară în România în ultimii ani.
Și care cumva e la îndemâna lor sau depinde de fapt de investiția pe care o face fiecare român în casa lui, nu mai depinde de ce se întâmplă cumva în contextul global. Și cu toate astea, deși 60% dintre români văd regenerabilele ca fiind un pilon al securității energetice, politica energetică a României pare să meargă într-o altă direcție, mai degrabă spre gaz, spre combustibil fosil. De ce crezi că se întâmplă? De ce se întâmplă asta?
Ipoteza mea este că, de fapt, așa știu autoritățile române să gestioneze sistemul energetic. Până acum, decenii la rândul, au gestionat la masă cu câteva companii energetice, cu niște mamuți energetici și așa au învățat ei și așa știu să își facă mișcările. Na, în momentul în care lucrezi cu prosumatori sau încerci să lași prosumatorii să te ajute, îți dai seama că piața e mult mai fragmentată, sunt mult mai mulți, e mai greu să iei decizii, e mai greu să faci consultări, e mai greu să te coordonezi cu ei și atunci probabil asta pune autoritățile poate într-o stare de frică sau de incertitudine.
Cu toate astea, România în ultimii ani a acumulat, dacă pot să spun așa, aproape 300.000 de prosumatori, timp în care nu a reușit să-și modifice sistemul național de distribuție ca să fie capabil să capteze practic energia de la acești oameni. Mai mult decât atât, președintele Nicușor Dan a făcut în urmă cu câteva zile front comun cu mai mulți lideri europeni, spunând despre Green Deal că a devenit un risc existențial pentru multe sectoare industriale strategice și au cerut revizuirea legislației verzi până la sfârșitul lunii mai, adică foarte, foarte repede. Ce este în spatele acestei declarații și acestui front comun? E o teamă poate și de o modificare în structura socială, având în vedere accelerarea energiei verzi? Eu știu, poate se tem că nu vom mai avea companii de petrol și gaze. De ce atât de dur? Mi s-a părut foarte dură declarația. Mm-hmm.
Credem că e o reacție de fapt la panică, așa cum am spus, așa știu ei să gestioneze și de fapt aceste proiecte fosile, combustibilii fosili, cum am zis, în general au venit prin intermediul acestor companii mari cu care, nu-i așa, poți să stai la masă relativ ușor ca președinte sau prim-ministru și poți să negociezi și să faci mișcări și așa mai departe. Dar dacă ne uităm, de fapt, energia regenerabilă, într-adevăr, complică poate un pic jocul pentru politicieni, dar ne ajută pe noi, pe toți, într-o măsură covârșitoare. Adică, de fapt, fiecare ne putem lua energia în propriile mâini și ne putem produce măcar o parte din energia pe care o consumăm. Și cum ai zis, într-adevăr, statul român a întârziat. Sunt investiții în rețeaua de distribuție care au tot întârziat. Abia acum se mai fac niște investiții, dar clar, sunt foarte întârziate. Și dacă îmi dai voie să adaug acest aspect, în ultimii ani am fost la foarte multe întâlniri cu diversi reprezentanți de la ANRE, de la Ministerul Energiei și prosumatorii, senzația mea a fost că erau reprezentați ca această entitate diabolică care veneau urmăresc doar profitul, de aia își pun oamenii panouri pe case, deși dacă ne uităm în România, un om din momentul în care produce energie și o inserează în rețea, primește peste 2 ani, de fapt, banii pe acea energie, adică e total aberant să credem că oamenii care își pun panouri chiar urmăresc.
E foarte ciudat pentru că, de fapt, e un program guvernamental. Banii, subvențiile pentru Casa Verde au venit de la guvern, dinspre Ministerul Mediului.
Da, bineînțeles, și cu niște presiuni din zona europeană și inclusiv noi, Greenpeace România, am avut câțiva ani susținuți de campanie în care am cerut legislație și finanțare pentru prosumatori și în cele din urmă am reușit să obținem acest lucru alături de alte organizații ale societății civile.
Eu cred că România e totuși într-o situație bună pentru că are un mix de resurse mult mai bun decât alte țări europene și haide să vedem totuși dacă în România poți beneficia de energie verde în continuare și o să discutăm despre asta imediat după pauză, așa că revenim cu Misiunea Verde imediat într-o discuție cu Mihnea Matache, purtătorul de cuvânt al organizației Greenpeace.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Am revenit, suntem la Misiunea Verde, invitatul meu de astăzi, Mihnea Matache, purtător de cuvânt al organizației Greenpeace România. Să vedem ce se întâmplă cu energia verde în condițiile în care românii își doresc acest tip de energie verde și chiar cred că asta le poate micșora și facturile, dar le poate asigura și securitatea energetică. Programul Casa Verde, deocamdată, se pare că se transformă, Mihnea, în Casa Verde Baterii. Tocmai pentru că nu am investit în capacități de stocare până acum, avem deja foarte mulți prosumatori și avem o problemă. Sistemul, rețeaua de distribuție nu suportă atât de mulți prosumatori.
Și este greu să ne echilibrăm, de fapt. E nevoie de echilibrare în rețea.
Crezi că se vor face investiții în stocare, în dezvoltarea rețelei de distribuție națională? Este o prioritate pentru Guvernul României? Ați avut discuții, poate, cu cei care conduc sau cei de la Ministerul Mediului despre asta?
Deja știm, deci ultimele ediții din Casa Verde Fotovoltaice includea și baterii, de fapt, în pachetul pe care oamenii trebuiau să le instaleze. Într-adevăr, asta s-a adăugat la program într-o etapă mai târzie, de fapt. Și da, acum, de fapt, prioritatea guvernului cu acei prosumatori care au beneficiat de subvenție, dar nu și-au instalat baterii, este acum să mergem și către acei oameni și ei la rând lor să-și instaleze baterii și vedem că este o prioritate atât la nivel ministerial, guvernamental, dar din nou izolată și cumva limitată de rețea pe de-o parte, dar totuși este o prioritate pe care o vedem că apare și la operatorii comerciali de energie, adică dacă nu mă înșel, chiar acum câteva luni s-a deschis o facilitate de stocare de 400 de megawați a unei companii private. Uh-huh. Deci vedem inclusiv companii private care văd oportunitatea și inclusiv au nevoie, de fapt, ca să asigure aceste capacități de stocare, pentru că la finalul zilei inclusiv ei pierd bani prin taxe de echilibrare.
Dar mai e posibil ca astăzi un român să-și instaleze panouri fotovoltaice pe casă și să poată să fie independent din punct de vedere energetic, fără subvențiile de la stat?
La ora actuală este posibil, dar într-adevăr este o investiție pe care zicem noi că nu și-o poate asuma oricine. Adică vorbim, mai ales cu baterii, cu un sistem de baterii, vorbim de, să zicem, un cost care pornește de undeva de la 10.000 de euro, poate se ducă și mai sus. Și, bineînțeles, este o investiție care, să zicem așa, se amortizează într-o perioadă destul de lungă.
Deci, cam cât?
Ultimele estimări pe care le-am consultat cu subvenția era la momentul respectiv, era undeva în jur de 4-5
și
ani.
Fără?
Și fără, probabil ne așteptăm deja de la 6-7 ani încolo. Deci clar e vorba oamenii care pot în momentul de față să-și instaleze aceste panouri și baterii, sunt într-o poziție foarte privilegiată și nu mulți români sunt de fapt în poziția asta.
Pentru că nu-și pot permite această investiție.
Da, exact. Dar odată cu subvențiile și cu niște subvenții și mai generoase, ar trebui să fie mai accesibil.
Aș vrea să vorbim despre comunitățile energetice. Este un alt proiect pentru care organizația Greenpeace România este implicată, însă aș vrea să te întreb un lucru, pentru că e clar, da, vrem și noi românii și organizațiile non-guvernamentale vor energie verde, nu doar pentru că ne-ar asigura independența energetică, dar ar fi și mai bine pentru mediu, pe de o parte. Pe de altă parte, să schimbăm o dependență cu alta, și anume dependența de Asia, de exemplu, care are capacitate de producție de panouri fotovoltaice, pe când Europa încă nu are, nu știu dacă este un lucru bun. Ce veți face din perspectiva asta? Pentru că nu s-a schimbat nimic de foarte mult timp în Europa, nu s-a gândit, încă nu s-a dezvoltat nimic pe zona asta de lanț de producție.
Vedem, de fapt, Europa, chiar Draghi, în raportul său despre competitivitatea europeană, spune că Europa, de fapt, a avansat foarte bine pe partea de inovare, deci avem, de fapt, tehnologie, avem patentele, știm cum să facem tehnologie eficientă și rentabilă. Problema, așa cum ai spus și tu, nu avem încă o capacitate de producție de astfel de echipamente suficientă. Și, într-adevăr, asta se datorează unei deficiențe la nivel european, adică încă de la anexarea Crimeei, când Europa Europa a primit o lecție pe care n-a vrut să o integreze, și anume să devină mai independentă prin intermediul mai multor energii. Din păcate, nu a făcut investițiile necesare și astăzi ne confruntăm, de fapt, cum ai spus și tu, în poziție incomodă în care trebuie să importăm aceste echipamente. Dar trebuie să ne uităm la finalul zilei la beneficii, de fapt. Comparăm atât beneficii de mediu, cât și beneficii strategice. Mergem în continuare pe un sistem centralizat, nu mai vorbim și poluant, dar în primul rând centralizat și vulnerabil în caz de criză, sau mergem spre un sistem descentralizat, mult mai rezilient, unde de fapt este mult mai greu, Doamne ferește, de vreun conflict, să fii mai rezilienți.
Hai să vedem ce înseamnă comunitățile energetice, o idee, un concept la care ați lucrat și voi, pentru care ați luptat, aș spune chiar, da, foarte mult. Ce înseamnă comunitate energetică și unde o regăsim?
Foarte pe scurt, este un model de asociere între cetățeni de a produce și consuma energie regenerabilă în comun. Și cel mai simplu exemplu pe care putem să-l dăm, doar imaginați-vă, mai ales pentru cei care stați la bloc, imaginați-vă că asociația de proprietari își asumă un proiect de instalare de panouri fotovoltaice pe bloc și inclusiv de instalare de baterii, și fiecare, atât dumneavoastră cât și vecinii dumneavoastră, beneficiază de pe urma acestei energii în mod egal. Mai mult puteți, pentru că sunteți o asociație, practic sunteți o entitate așa colectivă, puteți inclusiv să dezvoltați alte proiecte. De exemplu, cu banii rezultați din energia infuzată în sistem, din surplusul de energie.
Cea care vine peste 2 ani.
Da, da, din păcate, sperăm totuși la o lege mai favorabilă prosumatorilor și comunităților de energie, dar cu acel surplus putem reinvesti în comunitate, nu știu, că avem spații comune sau spații de socializare, sau inclusiv am văzut acest lucru în Grecia acum un an. Oamenii s-au asociat și au cumpărat o bucată de teren undeva aproape de oraș și au făcut un mic parc solar, de pe urma cărora beneficiază la fel, toți în mod egal, la finalul zilei, pe factura lor la energie, apare producția de la 2 km de casa lor.
Știu și eu un caz în Croația, un primar foarte inteligent al unei comunități a făcut asta acolo și cu banii obținuți i-a reinvestit tot în comunitate. Dar în România, ai vreun exemplu care să funcționeze?
Avem și în București, este o asociație care, nu știu dacă și-au îndeplinit obiectivul, dar au vrut ca în fiecare sector să ajute o comunitate de bloc, o asociație de bloc, să-și pună panouri fotovoltaice.
Între vecini.
Între vecini, da, de între vecini vorbim. Și în comuna Buteni, așa cum că ai zis de un primar harnic, în comuna Buteni din Arad, un primar a văzut oportunitatea prin programul Casa Verde Fotovoltaice și practic prin intermediul primăriei au oferit suport oamenilor din comunitate să aplice pentru finanțări. Și dacă nu mă înșel, la ora asta în Buteni, mai bine de o treime sau jumătate din case au panouri fotovoltaice. Deci vedem, de fapt, din păcate n-am avut cadru legislativ prin care acești oameni să se asocieze și să consume în mod direct, cum am spus. La ora actuală legislația permite, de exemplu, că dădeam exemplu blocului, permite doar folosirea energiei în spații comune. Lift, scară de bloc și așa mai departe. Energia încă nu poate să intre în casele oamenilor.
Ce ne lipsește pentru asta?
Să se implementeze și să se integreze cu totul legislația. Am obținut OUG-ul, deci legea, să zicem așa, cadrul legislativ există. În momentul de față, ANRE, autoritatea care se responsabilă, se ocupă de norme de implementare, reglementări, registrul comunităților de energie. Sunt câțiva pași procedurali pe care, într-adevăr, trebuie să-i parcurgem ca să avem în mod real comunități de energie, dar nu suntem departe. Și acest lucru se va întâmpla, sperăm noi, în următoarele luni, ba chiar anul ăsta sperăm... Poate ne reîntâlnim în acest studio și să,
Doamne ajută,
și să vorbim de primele comunități de energie oficial înființate
oficial
în România.
Și poate voi o să mergeți mai mult spre primari, să le explicați care sunt beneficiile și să le arătați că există exemple de succes. Mihnea, îți mulțumesc foarte mult. Sper să găsim calea să fim mai independenți, dacă putem, să spun, cel puțin din punct de vedere energetic. Îți mulțumesc tare mult, succes vă doresc. Noi revenim cu Misiunea Verde în câteva momente.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Pentru un oraș în care fiecare petic verde dispare sub presiunea imobiliară, Pajiștea Petrican din capitală a devenit oficial în iulie anul trecut prima arie naturală protejată de interes local. Asta înseamnă că cele aproximativ 6 hectare, un adevărat refugiu vital pentru biodiversitatea urbană, sunt administrate cu un regim special de protecție, ce presupune conservarea habitatului, limitarea intervențiilor umane și dezvoltarea unor activități de educație și conștientizare ecologică. Doar că de curând, la limita ariei protejate, au început defrișări și foraje geotehnice. Terenul pe care se fac lucrările este fosta pepinieră Rom Silva, acum devenită teren privat. O parte din deșeurile rezultate de la arborii tăiați, carotele de foraj și alte materiale au fost abandonate parțial chiar în perimetrul ariei protejate. Asociația Parcul Natural București, organizația care a luptat din 2022 ca Pajiștea Petrican să devină arie protejată, a sesizat poliția locală și a cerut verificarea titlului de proprietate și a tuturor avizelor necesare pentru aceste lucrări. Dan Bărbulescu, directorul Asociației Parcul Natural București.
A ajuns în proprietate privată, așa cum au ajuns foarte multe terenuri din spațiile verzi din capitală în proprietate privată, prin schimburi dubioase, prin împroprietăriri la limita legii, așa cum avem terenuri private în Parcul Tineretului, în Parcul Herăstrău, în Pădurea Băneasa, acolo unde era proprietate regală care a schimbat-o în proprietatea statului și așa mai departe. Probabil că sunt niște proprietari care vor să construiască și, din ce înțeleg, se pregătesc niște turnuri foarte înalte, chiar în limita ariei protejate, și stau și mă întreb cum de poți să construiești în albia râului Colentina, pentru că chiar dacă acum avem o salbă de lacuri, pe vremuri, pe acolo trecea Colentina. Deci se pregătește construcția unor turnuri gigantice într-o zonă umedă, într-o zonă a cărei bază, să zic așa, s-ar putea să fie destul de instabilă.
Primăria sectorului 2, în timpul mandatului fostului primar Radu Mihaiu, a eliberat în 2023 un certificat de urbanism în baza planului urbanistic coordonator al sectorului. Certificatul autoriza construirea unor turnuri de până la 25 de etaje în zona fabrica de glucoză Petricani, mai spune Dan Bărbulescu, deși Radu Mihaiu a fost cel care a susținut organizația să obțină statutul de arie protejată de interes local. A urmat încă un certificat de urbanism pentru același tip de construcție, dat de această dată de actualul primar al sectorului 2, Rareș Hopincă, în decembrie anul trecut. Dan Bărbulescu.
Din fericire avem o colaborare bună cu primăria sectorului 2. Am format un grup de lucru care nu privește numai Pajiștea Petrican, ci toate parcurile și zonele naturale din sectorul 2 și ne întâlnim regulat și discutăm despre acestea, cum am discutat și despre situația de la Petricani. Controlul efectuat acolo s-a făcut în urma unor decizări pe care le-am făcut direct către domnul primar și reușim să negociem și să ne înțelegem și se pare că în viitor apropiat va exista chiar o întâlnire cu proprietarii terenului ca să putem discuta despre aceste planuri și să obținem o retragere dinspre limitarii protejate, astfel încât zona aceea, în perspectiva acelor turnuri despre care discutăm, să nu fie atât de greu apăsată.
Au dat certificat de urbanism și autorizație pentru foraje și defrișări?
Nu există autorizație pentru defrișare, ceea ce e foarte grav, și nici pentru foraje, motivul pentru care primăria sectorului a acordat și niște amenzi celor care le-au făcut în teren.
Certificatul de urbanism nu dă dreptul de construire, însă este punctul de pornire a investiției și de începere a procedurilor de obținere a vizelor necesare pentru emiterea autorizației de construire. Practic, este primul pas pentru a putea construi. Unde? Chiar în buza unei arii protejate cu o valoare ecologică excepțională, care adăpostește pe cele aproape 6 hectare, 49 de specii protejate, luciu de apă, dar și amenajări turistice și informative pentru vizitatori, care, în mod interesant, duc chiar până în punctul de Belvedere, locul care oferă o panoramă spectaculoasă asupra lacului și ariei protejate. Acolo, la doar câțiva pași, se vor ridica blocuri turn de 25 de etaje. Întrebarea este simplă. Cât de protejată este de fapt o arie protejată într-un oraș ca București?
E apăsător, umbrește, acoperă orizontul, intensifică zgomotele, creează bariere în calea circulației aerului, dar cel mai mult și cei mai mult strică peisajul. Stai lângă o arie protejată în oraș, un turn de 25 de hectare, apasă tot, da? Și umbrește tot în jurul tău.
Mai sunt situații similare care să pună în pericol ariile protejate
verificat simularea de turnuri, nu mai cunosc. Cunosc ceva planuri pe lângă Parcul Natural Văcărești, dar avem o situație aproximativ similară lângă Paștea Petrican, în Valea Saulei, acolo unde se întâmplă un fenomen invers. Se construiește în zonă și tot molozul care provine de pe urma construcțiilor din proximitate ajunge să fie aruncat pe Valea Saulei, care e o zonă naturală, superbă, dar care, fără atenție din partea noastră, din partea autorităților, ajunge să fie îngropat în deșeuri.
Și pentru cei care n-ați fost încă să vizitați Pajiștea Petricani, un ecosistem rar la doi pași de fabrica de glucoză și cartierul Pipera, atât de aproape de zgomotul urban și totuși suficient de departe cât să fie o oază de liniște și de natură pură pentru orice bucureștean,
contează datorită valorii naturale, datorită biodiversității, contează pentru că este prima arie naturală de interes local care funcționează în București, adică a fost aprobată de Consiliul General al Capitalei, care astfel și-a asumat protecția naturii. Este un gest nemaipomenit până acum în București. Contează pentru serviciile ecosistemice pe care le oferă, contează pentru că este un rezervor de biodiversitate pentru acea zonă a orașului și iată, contează pentru că în jurul ei se construiește foarte mult, iar oamenii care se vor muta acolo trebuie să aibă acces la spații verzi de calitate și asta e misiunea noastră, asociației, să oferim oamenilor acces la spații verzi de calitate, dar nu oricum, nu cu turnuri de 25 de etaje construite până în buzarie, ci cu responsabilitate și respect față de ceilalți oameni și față de mediu.
Legea pentru protejarea spațiilor verzi se aplică indiferent de regimul de proprietate. Defrișarea fără avize, abandonarea deșeurilor pe teritoriul ariei protejate și afectarea ecosistemului reprezintă infracțiuni de mediu conform legislației în vigoare. Dar, într-un oraș care crește în beton, adevărata măsură a maturității și responsabilității noastre nu este cât construim, ci cât reușim să păstrăm. Iar o arie protejată nu este un moft urban, ci o promisiune făcută orașului și generațiilor care vin. Rămâneți cu noi, revin imediat cu Misiunea Verde.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
O pisică găsită în stare gravă într-un subsol de bloc din București, după un act de violență extremă, a fost adoptată chiar de echipa Ministerului Mediului. Salvată de o asociație pentru protecția animalelor și după o intervenție medicală complexă și un lung proces de recuperare, pisica a devenit un simbol al empatiei și al responsabilității față de animale. Odată cu adopția oficială, a primit un nou nume, Leia. Ea va locui în sediul Ministerului Mediului, într-un spațiu adaptat nevoilor sale, în baza unui contract care prevede monitorizare și îngrijire medicală permanentă. Ministra Mediului Diana Buzoianu a declarat că gestul este unul despre responsabilitate și puterea exemplului, menționând că fiecare animal merită o șansă reală la o viață normală. Cazul Leei a fost inclus și într-un proiect educațional dedicat elevilor, devenind un mesaj public împotriva abuzului asupra animalelor. Iar dacă o poveste de supraviețuire poate deveni un exemplu de responsabilitate, cine știe, poate că schimbarea poate începe de fiecare dată cu un gest mic, dar asumat. Încheiem Misiunea Verde de astăzi aici. Vă doresc un sfârșit de săptămână cald și bun. Sărbători cu bine și ne reauzim după sărbătorile pascale. Să sperăm cu toate bune. Pe curând!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.